apokalipse.
Dolazi nam Mardarije, kornetsko, libertilski, sveamerikanski, novi svetitelj, najnovi svetitelj pravoslavne crkve.
Obraz krutosti, vozdržanija učitelja, javim ja sadu tvojemu, na tebe sve istina, te doradit, ja žalijet i smirenije visokaja, ni svetoju Boga daja, oče svjašteno. Niče Mardarije, moliti sa Boga, pa ti sja duša naši.
Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u 222. izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Danas slušate o svetom Mardari u Skokoviću, Lješansko-Libertilskom i Sveamerikanskom. O pravoslavlju na tlu Amerike govorimo i u ovoj emisiji. Naime, u prošlom izdanju emisije slušali ste o svetom Sevastijanu Jacksonskom, porijeklom iz Crne Gore, kojeg smo proslavili 30. novembra. A mi ćemo za dva dana, tačnije 12. decembra, proslaviti svetog Mardarija, episkopa američko-kanadskog. Odlučili smo se da danas tim povodom čujemo šta je 2015. godine rekao njegovo preosveštenstvo episkop zapadnoamerički, gospodin Maksim, upravo te godine kada su i kanonizovani i sveti Sevastijan i sveti Mardarije. A za kraj emisije slušamo i šta je ove 2017. godine, koja je inače proglašena godinom svetog Mardarija, za naš radio rekao episkop novogračaničko-srednjezapadno-američki gospodin Longin, koji je u septembru, boraveći u našoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, posjetio rodno selo i rodnu kuću svetog Mardarija. Kao što smo i najavili, dragi slušalci, slijedi priča njegovog preosveštenstva episkopa zapadnoameričkog gospodina Maksima, koji je 2015. godine za Radio Slovo Ljubve govorio i o svetom Sevastijanu Jacksonskom, o kome smo slušali u prošlom izdanju emisije, kao i o svetom Mardariju, o kome slušamo danas.
Vladika Mardariju Skoković bio je prvi episkop Srpske pravoslavne crkve na američkom kontinentu. Kako piše u Žitiju, ravnoapostolni ispovednik pravoslavlja u Americi i Kanadi. Međutim, on je rođen i odrastao u Crnoj Gori. A posebno je interesantno da je u 11. godini tražio da bude postrižen za monaha. Pa evo da vas zamolimo da nam kažete nešto više o njegovom poreklu, o porodici, o tom dečaštvu, uzrastanju.
Veoma sam vam zahvalan na tom pitanju. Govoriti o Mardariju svetom episkopu je poseban doživljaj. Dakle, kao što rekao ste, prvi episkop na američkom kontinentu je ravnoapostolni ispovednik. Vidim da vi ističete taj moment da je on rođen u starom svetu, a da se upokojio u novom, a da je imao i monaške sklonosti još od samog dečaštva. To je u istinu tačno. Za razliku od svetog Sebastijana, koji je rođen u Americi, a upokojio se u Srbiji, Mardarije je krenuo, rodivši se u Crnoj Gori, iz starog kraja i jednim neobičnim sledom i spletom okolnosti preko Rusije dospeo do Amerike. Ali ceo njegov životni put nekako protkan je njegovim, da kažem, monaholjubivim stremljenjem i opredeljenjem. Taj žar i žarka želja za monaškim životom nikad se u njemu nije gasila. Od tih manastira, pomenut ćemo sada, gde se zamonašio, pa sve do Libertyvilla u Americi. On se rodio 2. novembra 1889. godine, za razliku od Sebastijana koji je rođen 1863. I u toj lješanskoj nahiji u Crnoj Gori, u selu Kornet. Pazite, vrlo je zanimljivo to da je u neposrednoj blizini crkve u samom selu Kornet nekada bio manastir po predanju iz doba Nemanjića. I sada te ruševine i deo zidina, utvrđenje manastira i danas postoje. A porodica Skokovića, kao najuglednija u lješanskoj nahiji, odlikovala se čovjekstvom i junaštvom. Dakle, preci Ivanovi u Skokoviću su stolećima živali u okviru tog prostornog utvrđenog manastira. I pošto je pohađao osnovnu školu u Rijeci Crnovića, potom na Cetinju školu, prestonici Crne Gore, veli su u njegovom žitiju da je kao mališan dosadio crnogorskom mitropolitu Mitrofanu, da ga Kaluđeri. I kao što i vi rekao, što u 11. godini tražio da ga postrižu. Kad su ga odbili, onda nije imao kut, pa sa bratom Ilijem ode u Beograd i učio u školu. Dakle, bio u Beogradu u gimnaziji, ali u petom razredu svojim tim već pomenutim žarom iskrenim da sleduje Hristu, a taj žar ga je od najranijeg detinjstva krasio, Mardari je nekako jedan oslikavao sobom onog mladića u evanđelju koji, po rečima od Justina, postavio najradikalnije pitanje Hristu, kako da zadobijem život večni. Ja podsjećam na te njegove mladalačke dane. Posebno je zanimljivo to kad je kao siromašno đačar obilazio sabornu crkvu u Beogradu i tom prilikom je sedom patrijarhu Srpske crkve Dimitriju, iz čije ruke je primio vladičansko žezlo mnogo godina kasnije, Dimitriju dosađivao također, ali mu je kasnije zahvaljivao na dobroti. Naime, tadašnji mitropolit Dimitrije zapazio je, veli se u sve zapisima, onda jedan čudan sjaj očiju dečaka iz crnogorskih brda i uslišio mu molbu. Naime, uputio ga sa preporukom vladici tadašnjim Savi u Studenicu, gde je on primljen, ali Ivan, te posle 3 meseca iskušenja i još 3 čekanja bio zakaludjeran. I eto, posle tog kratkog perioda iskušeništva, on bio za monašen u Studenici zadužbini Nemanjića. Naravno, roditelji o tome nisu ni znali i računali su da su nesrećom izgubili sina. Tek kasnije će saznati da je Mardarije, to je njihov Ivan, dobio monaško ime Mardarije i u tom stilu da je nastavio svoj život.
Srpska pravoslavna crkva poslala ga je na školovanje u Rusiju i on je tu bio više godina i kao profesor docnije, a Rusiju izuzetno voleo i u Rusiji je počeo da piše, napisao je nekoliko izuzetnih knjiga.
Pa i on kao Sebastijan zaista je iz naše perspektive gledano kao da je imao korak od 7 milja, pa je, vidite, 1906. godine otišao u Ukrajinu, kraj Kijeva, neku gimnaziju, duhovnu seminariju uči. Posle dve godine evo ga u Moldaviji, gde uči neki kišenjevski duhovni seminar i postaje jeromonah 1908. godine, sa najboljim ocenama završava tu školu i upisuje se u Petrogradsku duhovnu akademiju, koju je diplomirao 1916. godine. Pa, osim toga, izučavao i crkveno pravo u Petrogradu, i ta dimenzija će biti njemu veoma dragocena kad bude izabran za episkopa Amerike. U svom pastirskom radu ta znanja iz pravnih nauka će se pokazati dragocenim. Postoji mnogo, mnogo detalja o toj njegovoj delatnosti u Rusiji, gde je bio vrlo, vrlo vatreni propovednik, besedio je. Ja mislim da je, budući da je čovjek bio unutarnjeg dinamizma i duhovnog sagorevanja, jednostavno je osjetljiv i istančan, dakle, sluha za i socijalna i crkvena duhovna pitanja, jednostavno revnosno reagovao. Bio je, dakle, i društveno i socijalno angažovan, ali pre svega bio čovjek crkve.
Već tu možemo početi da povlačimo paralele, mnogo, mnogo sličnosti episkopa Mardarija Uskokovića sa arhimandritom Sebastijanom, iako su bili fizički udaljeni jedan od drugog, ali evo, već vidimo te dodirne zajedničke tačke i on je poput svetog Sebastijana tokom Prvog svetskog rata bio izuzetno angažovan, kao što smo spomenuli ranije u emisiji, skupljao je pomoć za otadžbinu, misionari, obilazio zarobljeničke logore.
Dakle, od tih podataka koji su vezani za njegov boravak u Rusiji, svakako treba navesti da je on obilazio zarobljeničke logore u Sibiru, Turkestanu, Buhari, i tamo je vodio razgovore sa zarobljenicima slovenskog porekla iz Austro-Ugarske. Dakle, prosto mu je to bilo povereno i naravno davao reč i savjet, ohrabrenja, nade, i naravno objašnjavao veru. Pazite, ceo njegov život je narodni pesnik Perun opisao, i za taj period posvetio sledeće stihove: u Rusiji vide puke i bogate, sirotinske izbe i carske palate, ali ništa ga nije sa puta odvelo na kome se slavi Bog i Božije delo. On je, dakle, poput svetog Sebastijana imao tu, da kažem, social compassion, osjećaj za stradanje, za slabe, uboge, nemoćne, za ponižene, uvređene, i radije bi se njima obraćao i posvećivao i provodio vreme sa njima, nego li sa, kako veli ovaj pesnik, nego li recimo carske palate, gde je takođe imao prijem, i o tome mogu naši čitaoci u knjizi o životu svetog Mardarija i Sebastijana da pročitaju. Među našim novim istraživačima profesor Ružica Marić iz Libertyvila je poseban, da kažem, deo istraživanja posvetila svetom Mardariju, pa je plod to njenog rada i deo žitija, dakle, svetog Mardarija u pomenutoj knjizi. Sveti Mardarije će u Rusiji pisati, osim propovedi, nekoliko knjiga. Pa za taj period da pomenemo, recimo, knjige Tihi put Hrista ili Zbornik propovedi, Zavet ruskom narodu, gde ona zanimljivo je poziva ruski narod da ustane u odbranu Srba, što je tada izazvalo i proteste među protivnicima panslavizma, tadašnjim ruskim germanofilima.
Njegov diplomski rad je uopšte bio na temu, ako se ne varam, sveslovenskog jedinstva.
Jeste, taj deo života je posebno interesantan zbog naših slovenskih odnosa, naše sestrinske crkve i naše bratske, kažem, slovenske veze su sa tim narodom izuzetno važne i Sebastijan i Mardarije su svedoci značaja tog negovanja tih odnosa koji nikada ne treba da se prekinu.
I eto, Božjem promišlju, otac Mardarije stiže u nameričko tlo 1917. godine, susreće se, jel tako, sa arhimandritom Sebastijanom, dolazi na čelo Srpske pravoslavne misije pri Ruskoj eparhiji za Ameriku, pa kako je došlo do njegovog izbora?
Pa jednostavno na mudrim promišljanjem tadašnjeg ruskog sinoda. Ja bih to tako jednostavno opisao, jer Mardar je svoj misionarski rad započeo u Rusiji, pokazao se i istakao, pa je to nije moglo da ode, da prođe neprimećeno, tako da ga šalju na udaljenu Ameriku. Možete sad zamisliti neko ko iz daleke Rusije ili Sibira prelazi iz Evrope, Azije, dolazi na Severnu Ameriku i kontinent, da bi tu svedočio i prosto sprovodio taj misionarski rad. Ja verujem da je to vođen Božim promislom, Duhom Svetim, Sveti Sinod Ruske crkve učinio radi te nasušne potrebe. Trebalo je organizovati Srpsku crkvu i taj misionarski rad među Srbima, tako da, eto, oni 1917. 3. jula šalju mladog Sinđela Mardarija Skokovića za Ameriku. Da u okvirima ruske misije rukovodi srpskom misijom i tu se on susreće sa Svetim Sebastijanom i naravno dele zajednički posao.
Vaše preosveštenstvo, interesantno je da je vladika Mardarije jedno vreme bio nastojatelj manastira Rakovica gdje je vodio monašku školu. To je vrlo interesantan moment, pojam monaške škole. Ako je bilo, ako je bila dobra ličnost da vodi tako nešto u Srbiji u tom trenutku i to baš pri Rakovičkom manastiru, to je sigurno bio on.
Jeste. Treba da kažemo sledeće. Mardar je više puta putovao za Srbiju i još kao vjeromonah održavao je svoju vezu sa matičnom crkvom, sa majkom crkvom. Naime, on je još ranije bio predložen od sinoda Ruske crkve za episkopa, prvog episkopa srpskog u Americi. Međutim, sasvim pošteno, iskreno, odgovorno, on je to odbio smatrajući da nije na mestu da za takvo mesto bude postavljen bez znanja svoje crkve, dakle u Srbiji. I onda je on putovao, ali obratite pažnju, nije lako tada, Srbija u to vreme nije bila u najboljem položaju da se stara o svojim zemljacima u Americi. I vrlo sporo se je išlo sa tim odlukama. Recimo, vidjet ćete, kad budete čitali, naši čitaoci, slušaoci, vaši život Mardarijev, da je proteklo mnogo, mnogo vremena od Mardarijevog izbora za episkopa do njegove hirotonije. Dakle, tadašnja prepiska, komunikacija je bila drugačija, da kažemo, nego danas. U svakom slučaju, pošto je doputovao u Srbiju radi daljih dogovaranja i prenošenja, prosto podnošenja raznih izveštaja, u tom nekom vakumu ili pauzi, njegovom misionarskom radu, tadašnji patrijarh Dimitrije ga postavlja za nastojatelja manastira Rakovice na mesto upravnika monaške škole. Ta škola je odigrala vrlo, vrlo važnu ulogu u našoj crkvi. Eto, Mardar je bio njen upravnik jedno vreme i nije lako bilo tada to voditi, jer škola nije izdržavana na budžetu, nije bila, nije primala pomoć u države, ali je njegov rad ipak bio plodan i uspešan. Vrlo je zanimljiv savjet koji je dao učenicima Rakovačke monaške škole, da ga citiram: svetlite u životu kao što sveće u hramu svetlo i gorite kao što one pred ikonom gore, da bi ljudi vidjeli vaš život i vaša dobra dela i kroz njih proslavljali Oca Nebeskog. Parafrazirao je Evanđelje, ali je zanimljiv taj odnos prema mladim đacima, gde on govori ne prosto iz perspektive nekog profesora ili slično, nego upravo kao apostol i kao jedan sa drug. Ostala su mnogobrojna svedočanstva njegovom besedničkom daru kada je bio u Beogradu tada. Veli se da je na visokoj predikaonici ličio na neku vizantijsku fresku, produhovljeno i isposnički, živ, slikovit, pun uspelih komparacija, nadahnut iskrenim osjećanjem, ostavio je snažan, nezaboravan utisak. Tako ga opisuju.
Preosvećeni vladiko, pošto je Sveti Mardar je izabran za prvog srpskog vladiku, amerikansko-kanadskog, dočekao ga je naravno verni narod u Americi i njegov doček je bio poseban događaj po više stvari. Mada je posle bilo tu i gorčine i po svemu, ali i Mihajlo Pupin je bio među onima koji su dočekali prvog srpskog vladiku.
Jeste, Mardar je dočekan ne samo i kao prvi srpski episkop poslat od naše crkve, što je poseban događaj i veliki dan u istoriji naše crkve, nego i kao neko koji se već ranije pokazao u tom radu. Dakle, on je 1923. kupio zemljište za budući manastir Svetog Save u Libertyville. Kao monaholjubiv čovek želeo da u duhu naše srednjevekovne tradicije manastiri budu sedišta episkopije crkvenog života. I tako ti detalji o njegovom radu pre izbora za episkopa zaista imaju mnogo zanimljivosti. On je ne samo propovedao, nego i osvećivao zemljišta i hramove. Zatim je često držao predavanja po američkim univerzitetima, klubovima o našem narodu i državi i šireo ugled naše zemlje. Dakle, pre nego što je došao kao hirotonisani episkop, on će obaviti veliku pripremu za prosto dalji svoj rad, iako nije bio čovjek koji je želeo episkopski čin, nego je bio poslušan crkvi. Dakle, kad je Mardar je na Cveti 25. aprila 1926. godine hirotonisan u Sabornoj crkvi u Beogradu, tada je Srpska crkva u Americi i naša pravoslavna eparhija u Americi i Kanadi, koja je postojala kao osnovana od 1921. godine, dobila je dakle svog prvog episkopa. Mislim da je važno istaći taj moment da je crkva naša sa ovim, to jest život naše crkve, sa ovom odlukom sabora iz Beograda, život naše crkve je uzdignut, uzreden na predanjski, episkopski, eparhijski nivo. Znate, u liku episkopa Mardarija će naša crkva dobiti i prvog episkopa, ali će time biti i ovenčano jedno duboko saborno stremljenje naših predaka koji su se doselili u novi svet. Jer znate, oni su na taj težak korak odlaska u tuđinu se odvažili strepeći od teškoća, ali su ipak učinili taj korak. Imali su duboku veru u svoj crkveni pravoslavni identitet i to otačko nasleđe svog roda i znali su da odanost crkvi i ta borba koja ne sme da posustane za izgrađivanje zajednice i ugrađivanje u taj organizam zajednice nadmašuje lične interese i aspiracije. I zato je taj dolazak Svetog Mardarija, sada kažemo, tadašnjeg, dakle prvog episkopa, prosto bio jedan nesvakidašnji događaj. I eto, dočekan je, kao što ste lepo primetili, od mnogih Srba. Među njima je bio i Pupin, je li tako? Vidim da ste čitali.
Proučili smo gradivo.
O tome piše Amerikanski Srbobran, najstariji list naš koji izlazi neprekinuto čitav vek i koji će, nadamo se, i ovu proslavu našu losanđelesku obeležiti. Dakle, on je došao brodom France i vrlo je često putovao tim brodom. Jedna od upečatljivih fotografija pokazuje njega isposničkog lika sa prodornim pogledom i kako stoji na palubi vetra dok brod plovi Atlantikom putujući ka New Yorku i njega sa episkopskim insignijama u mantiji taj vetar šiba po licu, a on opstaje i time ta slika je jednostavno kao jedan simbol ili amblem stoji pred nama kad o njemu tim njegovim putovanjima i vezano sa starim krajem govorimo, svakako upečatljivo stoji. Dakle, putovao je 1926. negde 17. jula. Tom prilikom mu je srpska kolonija u Njujorku priredila taj veličanstveni doček na obali sa govorima i eto, On je tom prilikom i istakao da želi da pomogne svome rodu i novim naraštajima.
Preosvećeni vladiko, da se vratimo na ovaj značajan događaj kupovine zemljišta za budući manastir Svetog Save u Libertivilu. Ono što je posebno interesantno jeste istorijski moment i ekonomske prilike u Americi kada je manastir počeo da se gradi. U tom trenutku je vladala velika ekonomska kriza, ona čuvena depresija, ako se ne varam, kako su je nazvali.
Da.
Nije bilo posla, sve je išlo u onom jednom lošem smeru, a srpski narod je počeo da gradi manastir, osnivača Srpske crkve u stvari. Ima simbolike.
Očigledna, neosporna simbolika. Mi smo već videli da je Mardar je zamonašio Nemanjičkom manastiru i da je osnovao Nemanjički manastir. Želeo je da taj manastir podsjeća i njega i njegove zemljake i ostale na prosto tu našu srednjevekovnu prošlost i da bude jedan zalog za budućnost. Prosto tu treba uočiti i moment, da kažem, vernosti jednom predanju, tradiciji, ali isto tako i moment odgovornosti i promišljanja čoveka koji je na položaju episkopa osjećao neophodnost manastira. Pa je takav jedan manastir severno od Čikaga, podignut na imanju, pored jugave reke Des Plaines, i eto, toga je podsjećalo na to okruženje manastira iz otadžbine. A izvestio je patrijarha Dimitrija o tome, još 29. maja 23. godine, to je još pre ekonomske krize.
Uh-huh.
Je rekao da je i voljom Božijom i odlukom njegove svetosti sinoda on došao da organizuje, ali odlučio da jedan manastir podigne, zato što je zatekao eparhiju kao jedno neobrađeno zemljište, zapušteno polje i tako dalje. Pa svi oni koji dođu u Ameriku, posebno u Chicago, ne propuštaju priliku da posete i manastir Svetog Save u Libertyvilleu, gde je Sveti Mardarije osnovao eto, taj manastir.
Vladika Mardar je održao prvi crkveno narodni sabor na kome je usvojen ustav eparhije američko-kanadske, a nedugo nakon toga, kako beleže životopisci, osveštan je i hram u Libertyvilleu i održan je i drugi sabor. Vi ste već istakli važnost uspostavljanja kanonskog poretka u stvari.
Jeste, to je bilo neophodno, ali najprije da istaknemo tu unutrašnju, duhovnu potrebu, to jest sabornost kao temeljnu odliku crkve i saborovanje, tradiciju crkvenih sabora, je tako, koja je veoma bitna i jednostavno neoduzimljiva odlika našeg crkvenog života. Pazite, dijaspora kao pojam, kao reč, znači rasejanje, međutim u njenoj osnovi je ipak više jedno sejanje nego samo rasejavanje ili raslojavanje. Iako je to jedna vrsta širenja i rasejavanja, u suštini radi se o novom sejanju i o mogućnostima. Dakle, naš narod tamo je bio rasejan, ali je, zahvaljujući Mardariju, počelo to njegovo organizovanje. On je bio svestan te važne dimenzije crkvenog života, naime da imamo mnoštvo harizmi, darova u crkvi i niko ne može drugom da kaže ne trebaš mi. Tako da je on ovu istinu sprovodio u život i kroz praksu crkvenih sabora. Njegovog prvog sabora koji je održao crkveno-narodni sabor, dakle, septembra 1927. godine do 2015. godine, tako, održano je 20 takvih crkveno-narodnih sabora i prosto sa njegovim tim početkom da udaren je temelj, a mi se na to nadovezujemo. Jednostavno, sinodalnost je temeljna u životu crkve i evo, mi se spremamo za veliki sabor pravoslavne crkve tokom iduće godine, ako Bog da. I mi verujemo da je sinodalnost veoma važna. Mi smo naučili, mi umemo odlično da učimo ili propovedamo sinodalnost, ali treba da je primenimo u praksi i na sve pravoslavnom nivou, dakle na najvišem nivou, tako da verujemo da će 21. vek biti vek sinodalnosti i sabornosti.
Rekao smo već, ličnost vladike Mardarije je bila potpuno posebna, po svedočenjima izuzetno blag, pun ljubavi. Evo i vi ste rekli da je kao predavač bio više kao stariji brat nego kao profesor, opet je bio čovek izuzetnog autoriteta, duhovne snage, neosporne, ali kao i Sveti Sevastijan, mnogo gorčine je doživeo od srpske emigracije u Sjedinjenim Američkim Državama. Da li to potpada možda u onu Njegoševu, preosvećeni vladiko, čaša meda, ište čašu žuči, a smiješane najbolje se piju. Da li ta velika blagost proizlazi upravo iz te jedne patnje, tog jednog susreta sa tuđom gorčinom i tuđim nerazumevanjem?
Da, jako mi je drago što ste to tako formulisali. Pazite, on je neumorno radio na njivi gospodnjoj, ali pri svemu tome imao je vrlo zanimljiv slogan koji je još iz Rusije imao kao jedan svoj životni moto, što će kasnije ući u njegov tropar. Dakle, njegov program životni je bio sejati hrišćansku ljubav, širiti mir, spaljivati strasti, propovedati dobro i bratimiti ljude. Šta će više od toga? Sveti Maksim Ispovednik je rekao nešto što se može primeniti na dvojicu novoproslavljenih svetitelja. Kaže on, čovjek koji proslavlja Boga u sebi nije onaj koji to čini rečima, nego onaj koji Boga radi podnosi teškoće i stradanja u traganju za Bogom i vrlinu. Takav čovjek je zauzvrat proslavljen od Boga slavom koja je u Bogu, primajući kroz učešću blagodati bestrasnosti nagradu za vrlinu. Vidite, o Mardariju govorimo ne na pamet, ne zamišljajući kakav je mogao da bude, nego na osnovu direktnih svedočanstava njegovih najbližih saradnika životnih i u episkopskoj službi i šire. Tako je recimo sveštenik Živojin Ristanović, pišući o Mardarjevoj smrti, karakteristično govori o uslovima i metodama Mardarjevog rada, pa bih naveo jednu zanimljivu rečenicu ili odlomak. Veli on, kako je Mardarje zatekao stanje. U eparhiji nije sve bilo u redu, samovlja i neposlušnost uzimali su maha, roditeljski i vladičanski savjeti nisu pomogli. Pretila je opasnost razaranja i rušenja onoga što je sa teškom mukom bilo ostvareno. Vladika Mardar je do krajnjih granica izbjegavao drastične mere. U jednom slučaju on je odbio da izvrši naredbu patrijarha o uklanjanju jednog sveštenika, jer je duboko verovao da sveštenik zna put ka pokajanju. I taj put vladika Mardar je uvijek ostavlja otvorenim, ali moralo se u izvesnim slučajevima u interesu crkve i narodnog mira pristupiti kaznama. U tim slučajevima narod je listom stao u svog vladiku jer sudio anarhiju i samovolju krivih. Ali ovo je potresalo i pogoršavalo njegovu tešku bolest i ubrzavalo kraj. Dakle, na svom telu je nosio rane svog naroda. Nije prosto kažnjavao tako što će taj koji je zaslužio kaznu na svom biću da snosi posledice, nego je u duhu pravih duhovnika Sveti Mardarije primao grehove i stradanja i muke i poroke svog naroda na sebe da bi ih iskupio i da bi tako njima darovao život. E sada da vam kažem kako je on bio vezan za svoju eparhiju. Vidite, on je tokom svog episkopstva veoma često dolazi u Srbiju, ali nije prestao da nadzire život eparhije. Recimo, zadesio se 1928. godine, pazite, to već početak velike svjetske krize, o Vaskrsu u Beogradu, i da kažem da je za vreme ekonomske krize u Americi on prikupljao pomoć u Srbiji za Ameriku. Veoma važan, zanimljiv moment koji treba imati za danas. I u toj poslanici on veli sledeće, piše svoje pasci, pošto nije sa njima, veli im sledeće. Pored svega, ljubav vaša vezala me za vas, pastvu moju, da žudim da se što pre među vas povratim. Ne verujte svakom sluhu, kažem vam apostolskim rečima, ne verujte sluhu da ću ja primiti neko od naših eparhija u kraljevini, Srba, Hrvata i Slovenaca, i ostati ovde, recimo u Beogradu. Znajte da nikakve namere ni za jednu eparhiju u Evropi ja nemam, jer sam Božijom voljom vezan za eparhiju u Americi i Kanadi, A znajte i to da ni na kakav položaj u našoj crkvi ja i ne pomišljam drugi osim položaja koje ga sada zauzimam. Vrhunac moj zemaljski težnji jeste da do groba poslužim eparhiji Američko-Kanadskoj, mome dragom srpskom narodu u Novom svetu, kojega sam za 12 godina mog misionarstva u Americi svom svojom dušom i srcem zavoleo i sa njime se i u dobru i u zlu srodio i zbližio duhovno. S njegove reči.
Vladika Mardar je se upokojio posle dugog bolovanja od grudne bolesti. Evo i vi ste malo pre rekli, preosvećeni vladiko, da je on to nekako sve u sebi proživljavao i da je to doprinelo urušavanju njegovog fizičkog zdravlja. On je sahranjen u svojoj zadužbini u manastiru Svetog Save u Libertyvilleu, gde je i ispisan tekst njegovog testamenta. Taj testament je poseban po mnogo čemu, pa evo zamolit ćemo vas da nam kažete više o tome.
Pa on je još od samog početka, ja nisam proučavajući njegov život mogao tačno da lociram moment u biografiji kada se može govoriti o toj bolesti tuberkulozi kao jednom stanju koje je već postalo akutno, ali znam da je i 1927. godine i naravno i po izboru za episkopa već imao te probleme. Ali on uvek to prevazilazio, recimo kada je 27. godine pisao jednu poslanicu svom vernom narodu, on je rekao: radujem se danas iako sam u telesnoj bolesti, jer verujem da nema smrti, znajući da ću živeti posle onog časa kad me nestane s ove zemlje. Među svim dužnostima čoveka nema veće na koju bih vas na dan Uskrsa opomenuo od dužnosti ljubavi. Ona je dužnost u dužnostima. Dakle, istina je, on je bolovao, odlazi u Arizonu na lečenje u više navrata, to je bilo neophodno, njemu je bila potrebna suva klima i umerena, a čikaške zime su vrlo surove. To je inače Chicago poznat kao vetroviti grad, Windy City. Ali ne zaboravimo da je on misionareći od krajnjeg istoka Evrope i Azije u Sibiru iz daleke Rusije pa do krajnjeg zapadnog sveta misionario je putovao. U tom smislu nije za neočekivati da se i neka boljka telesna pojavi. Ali, eto, u svom testamentu koji je napisao, koji je postavljen posle njegove smrti, objavljen i onda je i zapisan u manastiru Svetog Save u Libertyvilleu, karakterističnim rečima on ostavlja manastir u amanet svom narodu. Treba reći da je, i ovo je zanimljivo za nas episkope, za sve one sveštenike koji su mu, da kažem, predstavljali kamen spoticanja, bilo je takvih nekoliko, i koji nisu baš bili najbolji saradnici, umesto kazne on je naložio da se na dan njegove sahrane njima uruči odlikovanje, najviše odlikovanje koje crkva jednom svešteniku daruje. Po ugledu na Hrista koji onima koji mu čine nepravdu ne uzvraća kaznom, nego im daruje život večni. To je bio Mardarije. U tekstu testamenta vrlo, vrlo upečatljivo stoje sledeće reči: ovaj sveti manastir kao zborno mesto Srba u Americi i opšti dom molitve kao večnu kuću Božiju ostavljam u amanet svom dragom srpskom narodu da ga posle moje smrti čuva i unapređuje, da ga kao divni spomenik nacionalne i verske svijesti ostavi u nasljeđe naraštajima u ovome novome svijetu, da se za vječna vremena zna i propovjeda da je preko okeana daleko od svoje stare domovine bilo u ovoj zemlji Srba. Za one Srbe i Srpkinje koji su me za 18 godina moga rada u Americi pomagali i time mi olakšali teško breme upravljanja srpskom crkvom, molim se Bogu da ih milošću svojom nagradi, a od mene, njihovog vladike, ostavljam im i njihovim domovima moj vladičanski blagoslov. Eto, plodove svog rada Mardar je nije dugo uživao i predstavio se u Gospodu 12. decembra 1935. godine uveče u 46. godini svog života. Umro je u bolnici Ann Arbor u Michigan, pišući svoju posljednju božićnu poslanicu svome narodu.
deca apokalipse.
Vaše preosveštenstvo, evo pred, zamolit ćemo vas da povučemo i neke paralele i da nas poučite, da se podsjetimo, da pokušamo da shvatimo koliko je značajan rad ovih neumornih Hristovih apostola savremenog doba. To se već vidjelo u njihovo vreme. A kako se to ogleda danas? Vidimo li mi plodove zasađenih, kako se kaže u troparu Svetom Savi, drva maslinovih?
Mardar i Sebastijan, skupa sa drugim znanim, neznanim, drevnim i savremenim svetima, nesvetima, svetim, oni nastavljaju da održavaju ustanovu crkve i čuvaju time i identitet i crkve i naroda. Šta možemo od njih da naučimo? Na primjeru svetog Sebastijana, koji je živeo od 1863. do 1940. vidimo kako istorijske prilike i neprilike jednog naroda, našeg naroda, postaju polazna tačka za jedan savestan rad, ali istovremeno i za spontano slavoslovlje i poznanje Boga. Na primjeru Mardarija pak vidimo kako blagodat Božija posećuje jedan grad, recimo Chicago, i u metež ovog sveta unosi svežinu Duha Svetog i izvesnost budućega veka. To je dar koji nam svetitelji pružaju, unose, na nama je da ih prihvatimo. I ja sam primetio da je to crkveno zaveštanje i svetog Sebastijana i svetog Mardarija prešlo u ruke svega pravoslavlja. O njima obojici su govorili drugi kao ljudima od izuzetnog, da kažem, zračenja i svedočenja. Pomenut ću samo svetogorskog starca Vasilija i Vironskog proigumana, koji je posetivši nas ovde u Americi osetio tu taj moment, rekavši da to pravoslavlje, okupljanje i saborovanje ima konkretni sadržaj. Imate sveštenike, episkope, narod, tu vide dečicu kako hitaju da prime pričašće i istovremeno posetite, vidite istinske duhovne veličine koje vas posmatraju, podržavaju i sa osmehom ukrepljuju, kakvi su recimo Mardarije i Sebastijan. Starac je neobično cenio Mardarija, samo gledajući njegov lik, baš nam je to i rekao, osetio je njegovu svetost i mislim da je otac Tamatis Kliris, uradivši najnoviju ikonu svetog Mardarija, uspeo da te duhovne crte unese u tu ikonu. Prosto na osnovu ovih žitija, a knjigu smo objavili na srpskom i na engleskom, predgovor o engleskom izdanju slovi je naš patrijarh Irinej, možemo da naučimo kako na izgled obični životi, da kažem, misionara, postoji neobični, izuzetni, silom i blagodaću Božijom. I eto, oni sada bez reči propovedaju i daju utehu. A da nisu možda, recimo, pogotovo svetitelji, vrlo često nam pomažu, a sami nisu svesni toga dok su za života. Dakle, oni su nam ostavili u amanet tu svoju žrtvu, i to ne samo istoku, već i zapadu. To je veoma važno u ovom današnjem momentu globalizacije i tako dalje, jednog planetarizma. Jer sila istine i životnosti kojom su se oni krasili, Duha Svetog koga su nosili, ona ukida te vremenske razdaljine i različitosti.
Oh.
Apokalipsa.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušalci, slijedi razgovor sa episkopom novogračaničko-srednjezapadnoameričkim gospodinom Longinom, napravljen 1. septembra 2017. godine u Podgorici u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja.
Episkop novogračaničko-srednjezapadnoamerički gospodin Longin, koji je trenutno u poseti mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, a danas, 1. septembra 2017. godine, vladika je posjetio rodno selo, rodnu kuću, ako Bog da, i manastir koji će se obnoviti Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Kornetima u Lješanskoj Nahiji. Vladiko, dosta je događaja ove godine, koja je ova godina proglašena za godinu proslavljanja Svetog Mardarija. Vi ste tamo čuvar njegovih moštiju, pa bih vas zamolila utiske da prenesete iz Crne Gore našim slušalcima.
Pa vrlo rado ću da prenesem utiske o sve pravoslavnoj proslavi kanonizacije našeg vladike Mardarija, episkopa američko-kanadskog, ali vladike lješanskog, libertulskog i sve američkog, kako mi to obično naglašavamo i ističemo s pravom, naravno, ali to svega ja želim da kažem kako mi je velika radost da sam danas ovde u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj naše Svete pravoslavne crkve kao gost visokopresvećeni mitropolit Amfilohija, našeg dragog brata u Hristu, Hristovog apostola i misionara, čuvara naše čiste svete vere pravoslavne, čoveka koji brine ne samo brigu svoje eparhije, nego i, rekao bih, vasiljskog pravoslavlja. Visoko prosvećen mitropolit Amfilohije mnogo je pomagao nama u dijaspori, a pre svega i na svega u prevazilaženju naših podela na srednjim crkvenim, koje su prilično dugo trajale, ali slavo Bogu, za nama su, prošle su i naš narod je ujedinjen sada u emigraciji ili dijaspori u jednoj svetoj pravoslavnoj crkvi našega roda i imena. I slavo Bogu da više takvih podela nemamo, samo možemo da kažemo ono izraznu želju po narodnoj, desilo se, ne povratilo se. Naravno, ja sam ovdje pre svega zbog vladike našeg Mardarija Svetog Uskokovića, koji je ponikao ovde u Kornetu selu, u Lješanskoj Nahiji, i koji je bio prvi episkop američko-kanadski i koji je bio i jeste izuzetan lik i ličnost u istoriji našeg naroda, naše Svete crkve. Mi smo nedavno pronašli u arhivi njegovoj ličnoj i zapise o njegovom životu, ili kako bi se do sada reklo, memoare, ili njegov dnevnik. I tu smo knjigu štampali. Izašla je štampa na srpskom jeziku, ali ona će izaći na engleskom i ruskom, jer je očito original bio na ruskom jeziku. Naša crkva je pre dve godine kanonizovala vladiku Mardarija, uvrstila u listu svetitelja crkve Božije, a ove 17. dakle, dve godine posle, mi smo, kao što sam na početku rekao, svečano i dostojanstveno proslavili tu kanonizaciju na svet pravoslavnom nivou. A to znači da su u bogosluženju i tom svečanom činu i događaju učestvovali pravoslavni svih naroda, svih nacija, sve pravoslavne crkve koje misionare imaju svoju pastvu na američkom tlu, i antiohijska i grčka, pre svega ruska pravoslavna crkva, bugarska, rumunska, antiohijska i albanska pravoslavna crkva, a gruzijska pravoslavna crkva. Imali smo naravno naše episkope odavde, ali značajno glasi i episkope iz Ukrajine i Rusije, jer je vladika Mardar i sveti Mardar Uskoković veliki deo svoga života proveo u onda carskoj Rusiji, studirajući srednju bogoslovsku školu, prvo u Žitomiru kod Kijeva, posle u Moldaviji u Kišenjevu, a posle te srednje škole, posle fakultet ili onda, kako se zove, onda i sada duhovnu akademiju, završio je u ondašnjoj predstavnici Ruske caravine u Petrogradu. I u tim memoarima on upravo govori o svome selu, o svome poreklu, o danima svoje porodice kad je bio dečak, mladić, kako je išao ovde u školu, kako je posle se zamonašio i kao mlad čovek posle bio od sinoda da studira u Rusiji, da je završao bogoslovske škole. A ova proslava bila je zaista jedinstvena, nešto neponovljivo. Mnogo naroda našeg je učestvovalo, sve pravoslavno u Americi. Tako da 50 godina nismo imali toliko naroda u našoj crkvi u Americi na takvom manastiru u Libertvilu kao što smo sada imali. Naravno, bio je tu biskupetski mitropolit Amfilohije, vladika Kirilo, episkop za Južnu Ameriku. Tako da je ta svećanost bila zaista i veliki dar Boži i veliki blag. Ali iznad svega veliki je blagoslov vladika Mardarije za naš narod u Americi, rasejanju, naravno i u svome kraju.
Slušalci Radio Svetigore su upoznati upravo sa cijelim tokom sve proslavljanja, to je se desilo 16. jula ove 2017. godine. Ovo što ste poslednje rekli, vladiko, u nastavku, u tom nekom budućem periodu, kako vi doživljate Svetog Mardarija koji će biti na pomoći našem narodu koji živi u Americi?
Pa, mnogi smo ljudi pitali kako se ja osjećam, doživljavam i šta mislim da je moj prethodni i da ne samo moj, osnivač naše parhije, čovek i svetoga života i svetoga lika, uvršten u kalendar svetih. Pre svega ja ne bih htio da uzmem vreme, ne znam koliko imam, ali samo bih htio da naglasim da pravoslavna crkva ne fabrikuje svece, ne izmišlja svece, iako svetitelj, iako naroda šta je proglasna go svecu, kao da se ga izvikala nekom skupu mjesne zajednice, stručno nazvano to je kanonizacija ili uvrštenilišta svetitelja, odnosno pravoslavna crkva prepozna samo ono što verni narod već doživljava, ispoljava i šta svedoči. Ugled vladika Mardarija je bio jak i ogroman među našim narodom u Americi i Kanadi. Svi su za njega govorili da je bio čovjek čistog, svetog, anđelskog života i također su govorili i svedočili kako svedoci neki, ali oni ljudi koji su slušali svedoke, one koji su živjeli, njegove savremenike, da je Mardarije goreo i izgoreo na njivi narodnoj i na njivi crkvenoj. Poznata ona, vi ste slušali prizreka, crku gradi, umire od gladi, to je bilo depresije, velike materijalne krize, vladika kupio veliko imanje, počeo crku da gradi u ruskom stilu, ali pomoć je stala. I možda je značajno zbog naglasiti ovde zbog slušalaca, da se tada obratio jednim pismom potresnim, lično svom prijatelju, prijatelju našeg naroda, velikom naučniku i profesoru Mihajlu Pupinu, naglašavajući pismo da je on poput iz starog Izraelja koji je na rekama Vilonskim plakao i pevao sećajući se Siona, Jerusalima, tako i ja, dragi prijatelju, piše vladiko svom pismu u dolini reke Displein, to je reka koja protiče kroz materijsko imanje, kvasim zemlju svojim suzama, a pomoći nijotkuda. Banka preti da uzme imanje i sve. I onda Mihajlo Pupin odmah uzeo, napisao ček, poslao banci, isplatio celo imanje. To su bile ogromne sume, naravno za sadašnje uslove i tako dalje. Mnogi su pomogli vladicu Mada, on bio inicijator. Njegovi svedoci, a imamo knjigu koju izdaju još davno, gospodin Dragutinović, pesnik čuvene emigracije, u vladicu Mardariju, svedoče mu kao čoveka zaista naglašao da je zemaljski anđeo, čovjek sa odličnom vizijom, sjajan besednik i govorni, čovjek puno energije i neizmjerne ljubavi i trpeljivosti. I zaista svojim životom, dakle svojim radom i plodovima svoga rada, imenom koji je ostavio, on je sebi mesto obezbedio, ne samo među na zemlji svojim savremenicima i svojim naslednicima, njihovim potomcima, nego i na nebu. Proslavio je Boga svojim životom i zato je Bog proslavio njega. ja verujem duboko, ovo je moje lično osjećanje i ubeđenje, da će Sveti vladika Mardare pomoći nama tamo, da pre svega obnovimo se duhovno, ali onda je fizički da obnovimo njegovu zadužbinu manastira Sveta Save u Libertilu. Pored tog manastira imamo prekrasan manastir u smislu građevine, Novu Gračanicu, koja kopija Gračanice sa Kosova, sa divnim građama i manjima na jezeru, sa 30 hektara zemlje, sa bogoslovom školom i tako dalje. Sada je na redu fizička obnova zgrada u manastiru Libertilu i mi verujemo da će nam izuzetno pomoći vladika Mardarije. Što je još možda značajnije, vladika Mardarije objedinjuje svojom ličnošću i svojim svedočenjem evanđelja narod odavde Crne Gore, narod iz dijaspore, narod iz Srbije, god živi naš pravoslavni narod, on je naš zaista voljeni svetitelj i zatim pomagač. Na njegovom grobu, odnosno njegovim svetim mošima na Svetom Kivotu, svakodnevno dolaze i naši ljudi, ali mnogo antiohijskih, iz Ruske crkve, iz Grčke crkve, dolaze iz škole deca, omladina, tako da svakodnevno, naravno, pored osnovnih bogosluženja, služimo jakatiste i molebne i molitve za ozdravljenje, sveštanje masla, tako da je Libertil postaje naše veliko svetilište i da upotrebim tu staru reč Čaba, gde se naš narod okuplja. Ja verujem da njegove molitve koje su moćne pred prestolom Božim će i tekako pomoći obnovu njegove doma, odnosno mesta gde se on rodio, obnovu manastira Nemanjičkog drevnog preobraženja i gde je plan da se napravi crkva njemu posvećena. To će biti prvi hram posvećen Svetom Mardariju, vladici Skokoviću, koji je pronio slavu i naše vere, ali svoga naroda, svoga imena, svoje nahilješarske cele Crne Gore i celo naše sve pravoslavnog roda. Dakle, meni je izuzetno bilo danas čast i blagoslov, dakle, da smo zajedno sa Visokom Mitropolitom i grupom vernika koji došli sa mnom iz Kanade i Amerike, bili na ognjištu kući koje se rodio vladika Mardarije, gde smo videli porušena, naravno, zidine zarastao korov, ali duboko verujemo da će se njegove molitve pomoći, da će se svi ljudi okupiti i da obnovimo, to mitropolitom za Primorska. Tu je nekada bila i ostalo mitropolija, tu su stolovali prvi Mardarije, isto također Skoković Mardarije, Kornetski i bila mitropolija. Ako Bog da ona dolina, Sveta dolina ili ono mesto, već je zaista mesto gdje će ljudi posjećati, uteku nalaziti i gdje se sad sam osjetio neki zaista blaženstvo, neki mir. Osjetio sam da bi mogao tu biti ceo život.
Je li vam, vladiko, ovo prvi put da ste posjetili Kornete?
Da, prvi put nisam ranije nikada i zaista mi čini mi se volja Božja i prst Božji. Tako da sam blagodaran, snimio sam koliko sam mogao to i u duši, ali sam i kamerama ovim, pa ću da pokažem kaluđenima u Libertilu, našem vernom narodu, tamo na grobu Svetog Mardarija, koji se nalazi u njegove crkvi, njegove netljene mošti, celebne mošti, potpuno sačuvane, jedinstven način. Ja sam ranije gledao mnogo drugih mošti, ali ovo je sačuvano na jedinstven, dakle, i brada, i kosa, i ruke, i nokte, sve, celo telo, izuzetan lik. Kad smo otvili vozu sa lica, ja sam prepoznao vladiku Mardarija sa onih fotografija kad je bio još i Romona i da kad se bio u Rusiji. Tako da je to velika radost za nas i mi smatramo da to nije zbog nas, odnosno da nama pomogne, ne daj Bože, neke naše zasluge koje nažalost nemamo. Ja verujem da se sada pojavio Mardare njegove mošti, a ne ranije sa razlogom. Bojati se da smo dodirnuli dno našeg i posrtanja i naše mlakosti u veri i naše sedenje na dve stolice, služenje na raznim gospodarima i nema se kuda dole niže. I onda je Sveti Mardare htio se da malo potrese, da nas sabere, da nas kupi, da podijemo glavu gore, da se opet obredemo, pokajemo za grehe, potražimo milost, zaštitu i blagoslov Božje.
Vladiko, hvala vam na ovim impresijama i iz Amerike i iz Korneta. Tako da sad daće Bog kad nas je nekako još jednom Sveti Mardarije sabrao, da uvijek postoji ta veza između Korneta i Libertvila i da nam budete drag gost.
Apsolutno, ja mislim da tako treba da bude, da tako učinimo da dođe do toga da manastir Preobraženja sa crkvom Svetog Mardara u Kornatima bude, da se tako izvede, pobratim manastir sa Svetim Savom u Libertvilu, i to će nam pomoći opet našu Sveti Mardare u Skoković, i da i otudan brat i da naš narod iz Čikaga, ali cijele Amerike dolazi upravo ovde gde je majka rodila takvoga junaka, takvoga svetitelja, takvoga lika i takvog divnog pastira, i da ovde i pokupi su energiju, a od toga donosimo blagoslov Svetoga Mardarija koji je tamo sa nama, koji nas okuplja, koji je ostao nama manet da njegov matlji Libertil bude Sveti Sava crkva, zborno mesto našeg naroda, i njegovu molbu da potomci, njegovi naslednici sačuvaju veru pravoslavnu, učeći naš podmladak da budu ono što su naši stari bili, da budemo pravoslavni, da budemo narod Boži, deca svetlosti, ćeri dana, kao se kaže u svetim knjigama.
Još bih vas kratko zamolila da prokomentarišete dokumentarno igrani film u režiji našeg Radisava Raja Jevrića, jer je premijerno prikazan upravo u Libertilu ove godine.
Pa, ja mislim da je film izuzetan, mi smo svi iznenali da provokam, nismo očekivali takav kvalitet, pretpostavili smo da to neki dokumentara, skupljeni fotografija, slikani, pa neki sad tam ljudi pričaju, neki intervju, ali ovo je zaista našo profesionalno ljude koji su divno prikazali život mladike, počeši sa onom scenom kada lađe na bolan, na odoru i razgovara sa sveštenikom Šikom. Potresan je film i vrlo živ i upečatljiv, tako kad jednom vidite, poželite da imate taj film, da ga češće gledate. Ja se samo mogu da nadam da će gospodin Jevrić s onim materijalom koji je bio tamo tim proslama i stano 15 dana boravio u Čikagu, i sve što je nas snimao i intervju koji je uzao, nekako napraviti slično ili produžiti ili novi, tako da te bude potpuno sliku, da bude punije i naravno sa više informacije za našu narodu kojom je to treba. I svima tamo naravno, i mi smo narod, svi smo deo naroda.
Vladiko, hvala još jednom.
A Bogu hvala i hvala vama na gostoprimstvu.
Dragi slušaoci, ove nedelje pratili ste u emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, priču o pravoslavlju na tlu Amerike. Danas, 10. decembra, dva dana uoči proslavljanja Svetog Mardarija, episkopa američko-kanadskog, čuli smo priču o njemu. 2015. godine o njemu je govorio episkop zapadnoamerički gospodin Maksim, a 2017. godine tokom posjete mitropoliji i kući i rodnom selu Svetog Mardarija govorio je episkop novogračaničko-srednjezapadno-američki gospodin Longin. Napominjemo da je danas u Petrogradu upriličena prva proslava Svetog Mardarija i to svetom liturgijom u hramu Svetog Petra mitropolita Moskovskog. Proslava je upriličena i povodom obilježavanja jubileja 100-godišnjice njegovog odlaska iz Rusije u Ameriku. A kako je protekla svečana akademija posvećena prvom episkopu Srpske crkve u Americi, tu ćemo ovih dana od našeg kolege, teologa Aleksandra Vujovića, profesora Cetinske bogoslovije, urednika katehetskog programa na našem radiju, koji se trenutno nalazi u Petrogradu. Do tada, poštovani slušalci, svako dobro od Gospoda i sa molitvama Svetog Mardarija, opraštamo se danas od vas kroz emisiju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. Vas pozdravljaju vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Djeca Apokalipse.